Lukusen joukko torstai-aamuna paikalla. Kiitos, että tulitte. Hyvää huomenta. Kuinka moni teistä oli se kokeessa edes? Melkein kaikki. Miltä se vaikutti? Helppo, vaikee, siltä väliltä. Sen mä kuulin, että niin lähes kaikki tai kaikki sai sen tehtyä niin kuin ajoissa. Tai mulla ainakin väitettiin näin. Joo. Tossahan varmaan kaikki tunnisti, jotka on nyt tehtäviä tehnyt, että ykkönen ja kolmonen oli suoraan niin kuin olennaisesti samat kuin kaksi harjoitustehtävää. Mä mietin semmosia vaihtoehtoja. Mulla on yleensä ollut tapana tämmöisissä kokeissa julkaista kokeisiin mallivastaukset. Mutta jos mä julkaisen ykkösen ja kolmosen mallivastauksen, mun on pakko siinä vaiheessa sulkea ne tehtävät, koska ne on silloin myös mallivastaukset niihin kahteen tehtävään. Niin. Mitäs ootte mieltä? Olisiko parempi, että se on auki jatkossa, vai parempi, että suljetaan ja annetaan mallivastaus niihin kahteen tehtävään?
Mulla on valmiin vastaus tuohon kolmaseen.
Joo. Teekö sen siellä, oliko se kokeessa?
Oli kokeessa.
Joo, teekö sen siellä kokeessa?
Tein kokeessa.
Joo. Olitko sitä mieltä, että meni oikein?
Kyllä. Vielä oli muistus, miten se harjoitti.
Joo. Ja mä ajattelin, semmoisen mä nyt ajattelin joka tapauksessa tehdä, että jos niin kun sanotaan, että jos saa vähintään 5 pistettä jostakin näistä tehtävistä eikä ole sitä palauttanut aikaisemmin, niin sinne voi palauttaa, että tein kokeessa ja sain 5 pistettä sitten siinä vaiheessa, kun se on arvosteltu, niin se sitten saa sen merkinnän sieltä, koska se on ihan turha arvata sitten piirtelemään, kun sen on kerran kokeessa tehnyt, niin uudestaan sinne. Onko näihin mitään ajatuksia, mitään kommenttia? Ilmeisesti kaikki on ihan tyytyväisiä, tai sitten kaikki on ihan ihmeissään. Kakkostehtävä, sen alun perin piti olla ohjelmointitehtävä. Olin sillä tavalla fiksu, että pistin meidän tuntiopettajan tekemään tämän kokeen teidän puolesta ensiksi. Ja se kakkostehtävä ohjelmointitehtävänä kesti niin pitkään, että siinä ei ole mitään järkeä. Niin sitten kysyin saman asian vähän sillä tavalla ympäripyöreämmin sitten. Miten se vaikutti tuo kakkostehtävä, että oliko siihen helppo kautta vaikea vastata? Kuka ei halua sanoa mitään ennen kuin näin niin arvostelu varmaankin. Joo, mutta toisaalta siis nämä ei ole samalla tavalla kuuden pisteen tehtäviä kuin 4 tunnin kokeessa. Et tässä niin kun on enemmän, tämä ei ole 12 pisteen tehtävä, tai siis koe, vaan tämä 18 pisteen tehtävä, niin kuin koe, niin nämä pisteet ei ole saman kokoisia välttämättä. Ja mä nyt en ole hirveästi vielä katsonut arviointia. Mä selasin ne vastaukset lävitä ja katselin sillä tavalla, että se ehkä hyvin karkeasti arvioituna 80% varmaan saapuu niin ei negatiivisen tuloksen tai sanotaan positiivisen tuloksen sieltä. Ja siellä oli aika paljon hyviä vastauksia. Mutta niin tuo kakkonen on semmoinen, se joutuu vähän miettimään, että niin kuin, mitkä siinä asiat siinä olennaisia, että miten sen sitten pisteyttää lopulta. Mutta se on ihan totta, että kyllähän tuohon pystyy hitaan niin kuin lyhyestikin vastaamaan, mutta se, että se vastaus on lyhyt, ei välttämättä tarkoita sitä, että se on niin kuin, kevyt se vastaus. Oletteko te kuulleet tästä näitä Blaise Pascalin kirjeestä, joka oli hemmetin pitkä ja se päättyi muistaakseni, vaan alkoiko se sanoilla, että valitan. Suunnilleen näin, että pahoittelen pitkää kirjettä, ei ollut aikaa kertaa lyhyempää. Mutta katsotaan nyt, mikä siinä on se kuvio. Mä tämän luennon jälkeen rupean katselemaan sitten pisteytyksiä ja siellä on se 60 niitä vastauksia, että en mä sitä tänään saa tehtyä, mutta mä koetan saada niin, että maanantaina voi vähän kertoa pisteytyksestä tarkemmin. Viikonlopun aikana tulisi sinne korppiin näkyviä tulokset. Mutta katsotaan nyt. Haluaako kukaan sanoa tästä välihokeista vielä mitään, vai mennäänkö muihin asioihin? Okei. Okay. Tehtävistä semmoinen, näissä tehtävissä ei hirveästi ole kommentoitavaa, siellä ei hirveästi niin kuin, ole isoja muutoksia, isoja kummallisuuksia tapahtunut, mutta tämmöisen pyynnön, että ottakaa huomioon se, että se palautusjärjestelmä ei tallenna sitä niin se tiedoston nimeä. Eli minä ja Pyry ei nähdä sitä, millä nimellä te olette sen tallentanut. Ja se tarkoittaa sitä erityisesti, että se tiedostopääte ei näy meille. Ja yleensä ohjelmointikielessä kyllä niin kuin pystyy tunnistamaan, että tämä on Java tai se eri suaitaa. Mutta sitten niin kuin, vähän oudompi kieli on semmoinen, joka ei ehkä mulle tuttu, niin mä en välttämättä niin kuin tunnissa pelkästään katsomalla, että jaa, tämä on sitä kieltä. Niin mä pyytäisin, että semmoisessa kohdassa, missä palautetaan ohjelma, niin siinä on aina kommentti, joka kertoo, millä kielellä tämä on kirjoitettu. Ja oikeastaan mielellään niin kuin yksinkertaiset ohjeet siitä, miten sen tarvittaisiin voi kääntää. Ja esimerkiksi Pythonin ja muutaman muun kielen kohdalla on sillä tavalla, että siitä ei välttämättä niin kuin katsomalla edes näe, että millä sitä pitäisi katsoa. Että esimerkiksi mä oon joitakin Python vastauksia joutunut sitä, että mä oon arvannut, onko tämä Python 2 vai Python 3. Sitten mä oon arvannut, kokeillut, sitten katsoin virheilmoituksesta, että kumpi se oli. Eli jos mä arvaan väärin, että se oli Python 2, niin sitten se valittaa todennäköisesti UTF-8. Ja sitten taas, jos se on Python 2, vaikka mä arvasin Python 3, niin sitten se valittaa jostain syntaksista. Mutta siitä ei näe päältä välttämättä, kumpaa se on. Et se pitää kokeilla, jos ei sitä ole erikseen kerrottu. Niin se kannattaa. Itse asiassa sitä PY-liitteestä, niin sitä päätteestä käymään, kumpaa se on. Mutta semmoinen pointti. Joo. Mä tuossa kaivelin itse asiassa eilen. Siellä yliopistopedagogisissa opinnoissa esittelin vähän tätä kuviota. Päädyttiin lopulta semmoiseen ratkaisuun, joka ei ollut alkuperäinen tarkoitus, että tämä, miten mä nyt en ole uudistanut tätä kurssia, niin se on se mun opetuskokeilu siellä yliopistopedagogisissa opinnoissa. Eli te olette nyt mun koekaniineja ja valitettavasti ihan virallisestikin. Olitte alusta asti, mutta niin nyt ihan niin kuin virallisestikin. Se tarkoittaa sitä, että tänne tulee yhdellä luennolle, tulee yksi mun kollega sieltä parin viikon päästä kuuntelemaan, ja sitten yhteen ohjaukseen tulee sama henkilö sitten katselemaan, että miten siellä menee, katselemaan minua äiteitä. Tämmöinen varoitus, ja mä oon myöskin antanut heille koko sille mun pienryhmälle, siellä on yhteensä 6 opettajaa eri puolilta yliopistoa, niin antanut tämän meidän Slackin osoitteen, että sinne saattaa ilmaantua kummallisia esimerkiksi etnologeja ihmettelemään, että kun oli puhetta siitä, että mä kehuin, kuinka hyvin te olette nyt käyttäneet Slackia, niin halusivat nähdä sitten, mikä se Slack on, niin annoin heille sitten, että voivat niin katsoa ihan niin autenttisessa ympäristössä, että miten se toimii niin kuin oikealla kurssilla. Tämmöinen pieni varoitus ja heads up siitä asiasta. Mutta tosiaan mä itse asiassa eilen aamulla kaivelin taas näitä tilastoja ja tänä aamuna päivitin. Tämä näyttää pikkasen paremmalta kuin viikko sitten. Nyt tässä on edelleen tässä induktiotehtävän kohdalla melkoinen gäppi, jossa niin kuin näkyy, että sieltä on niin kuin 2/3 tipahtunut pois ensimmäisen merkkionoinduktion kohdalla. Mikä ihme siinä oikein on? Teiltä niin kuin siis nämä niin kuin lukujen induktiot toimii helposti, mutta heti kun tulee merkkionoinduktio, niin sieltä tipahtaa 2/3 pois. Pikkulinnut kertoivat, että oli joku kommentoinut jossakin, että tämä nyt meni ihan matemaattiseksi, en enää tee. No joo, veikkaa, että se, joka sen on sanonut, on oikeasti lopettanut, eikä ole tässä enää kuulemassa sitä asiaa. Mutta ne teistä, jotka olette jatkaneet eteenpäin, olette huomanneet, että ei se pelkkää matikkaa ole, että kyllähän täällä koodataan ja tehdään niin kuin muitakin asioita. Että se nyt on vaan tuo vitonen semmoinen ehkä shokki tuossa. Sitten jotkut ei ehkä mene sitä eteenpäin ollenkaan. on tämä kyllä niin kuin vähän pelottavan näköistä, että niin kuin tuossa kohtaa tipahtaa puolet pois. Et se kuitenkin on aika olennainen osa tätä kurssia, että mä voin sillä tavalla tehdä, että niin kuin jättää sen kokonaan sen asian pois sieltä pois. Mutta en mä tiedä, mitä sille voi tehdä. Se nyt näyttää siltä, että nämä tuohon välikokeeseen koealueeseen liittyvissä on paljon, ja sitten heti sen jälkeen, kun mennään sen ulkopuolelle, niin on ollut paljon vähemmän. Se on varmaan ihan luonnollista, että on valmistautunut sinne kokeeseen, niin se on ihan hyvä tehdäkin. Mutta nyt sitten vaihdetaan koealuetta. Itse asiassa ollaan sen toisen kokeen viimeisellä luennolla nyt, että tämän luennon jälkeen tarkoitus sulkea se toisen kokeen koealue, niin tuolla on tekemistä. Mut joo. Mikä musta on ihan mielenkiintoista, mikä musta on positiivista, on se, että jos mä vertaan niin kun sitä, että kuinka moni on kullakin viikolla palauttanut ainakin yhden tehtävän tänä vuonna, ja sitten viime vuonna lähin vastaava lukema on totta kai se, että kuinka moni on vastaavalla viikolla niin kun ruksinut demoissa demoruksin, eli ilmoittanut tehneensä ainakin yhden tehtävän sillä viikolla, niin joka ikinen viikko meillä on isompi luku tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja tämä pienin ero näiden välillä on tällä viikolla, joka on vielä kesken. Mä veikkaan, että tulee nousemaan tuosta vielä ennen tämän viikon loppumista. Siellä voi olla ihmisiäkin, jotka on tehnyt, mutta ne ei ole vaan palauttanut yksinkertaisesti niitä. Kai sä nyt oot kuitenkin tällä viikolla jotain palauttanut. Ai jaa, no, tuosta tulee 32 sitten. Jaa. Sitten tulee 32 sitten vähintään, vai 33, mutta sitten molemmat siinä kategoriassa. Jees. Mut joo, se näyttää siltä, että kyllä tuosta näyttää siltä, että tämä toimii kohtalaisen hyvin. Kuten on Slackissa ja muualla keskusteltu, niin asioita voisi tehdä toisellakin lailla, mutta niin tämä nyt näyttäisi toimivan kohtalaisen hyvin tämä nyt käytössä oleva järjestelmä joka tapauksessa. Se on ihan positiivista. Mä oon hyvin positiivisella mielellä siitä, että tuo Lappalaisen Vesa kommentoi, että mä tein suuren virheen, kun mä en sulje niitä viikkotehtäviä niin kun aika pian sen jälkeen, kun on julistettu, eli niin kun olisi niin kun joka viikko omat tehtävät. Et se johtaa sitten Vesan mukaan siihen, että niin, niitä ei tehdä ennen kuin sitä viimeisellä viikolla hirveellä paniikilla. On täällä varmaan semmoisiakin tekijöitä, mutta jos se oikeasti olisi niin kuin se iso ilmiö, niin silloin nämä luut ei olisi näin hyviä. Koska viime vuonna nämä oli nimenomaan viikkotehtäviä kaikki. Et jos sillä se vaikutus olisi ollut, niin tämä olisi sitten niin kuin tämä olisi pienempi tämä lukema tässä. Joo, asiat voisi tehdä vieläkin paremmin, mutta ollaan ihan kohtalaisessa tilanteessa. Haluatko kukaan kommentoida, tai... Anteeksi? Niin joo, puhtaaksi kirjoittaminen, se on ihan totta. Se on ihan totta, että siis varsinkin todistuksessa niin se kirjoittaminen on olennainen, niin kuin, siis niin kuin työläisosa sitä, mutta se on toisaalta olennainen osa siinä. Et mä tietysti tällä noissa en ole hirveästi niin kuin, nipottanut siitä kirjoittamisesta kovin paljon, että sinne on niin kuin, aika lailla niin kuin luonnoksiakin tullut hyväksyttyä. Mutta kyllähän siihen kuuluu se semmoinen, niin kuin, siihen kuuluu olennaisesti se, että se asia esitetään selkeästi. Ja se on niin kuin, oikeastaan yksi semmoinen asia, mikä sinne niin kuin, tarkoitus oppia siinä. Että se myös on kirjoitettu selkeästi, ja sen takia siellä joskus saattaa olla, että logiikka on selkeä, mutta, tai niin kuin logiikka on oikein, mutta niin tämä on kirjoitettu nyt niin kuin jollakin tavalla niin kuin vastoin käytänteitä, niin sitten se saattaa bounceata sen kautta. Ja sitten tietysti se, että kun se valmistelee, niin siinä menee aikaa, mutta se ei ole mun mielestä niin kuin nimenomaan todistustehtävissä, se oikeastaan kuuluu siihen tehtävän tekemiseen. Se vie aikaa, se on totta. Se on totta, mutta toisaalta siis varsinkin todellisuustehtävissä on sillä tavalla, että sä saat sen idean päähän, niin se voi olla, että se idea on väärä, niin sä et tiedä sitä ennen kuin sä oot kokeillut kirjoittaa sen loppuun asti. Niin just joo, okei. Okay. No senhän voi katsoa, niin sä voit skannata sen, jos se on niin kuin lukukelpoinen, niin senhän voi skannata ja palauttaa. Okei, no sitten se on sillä lailla. Niin, olisiko sitä apua, että mä laittaisin nyt niin loppukurssille semmoisen latex-pohjan? En mä tiedä, siis... Mitä? Niin joo, että se on niin se ongelma on ratkaistu, jos tässä vaiheessa vielä on mukana. Se voi olla joo. Semmoisen kommentin mä haluaisin vielä sanoa noista niin kuin palautteesta, tehtäväpalautteesta verrattuna sitten tuohon... koearvioon. Tämä on semmoinen ajatus, joka mulla on ollut koko ajan, mutta mä opin nämä käsitteet nyt tuossa tuolla yliopistopedagogisessa. Jos sain näillä nimet, niin mä voin teille kertoakin siitä, mitä mä tarkoitan. Eli on tämmöiset käsitteet kuin formatiivinen ja summatiivinen arviointi. Onko täällä ihmisiä, jotka tietää, mitä nämä käsitteet tarkoittaa? No niin, kiva. Pääsen luonnoimaan tästäkin aiheesta vähän sen. Eli siis summatiivinen arviointi, se mitä tehdään kokeessa. Eli summatiivinen on se, jossa niin kun arvioidaan saavutettu taso. Ja formatiivinen niin kun arviointi taas on, sen tarkoitus on auttaa oppimisessa. Ja se, näissä on niin kun monia asioita, mitkä tekee niistä erilaisia. Silloin kun mä teen formatiivista arviointia, eli silloin kun mä kommentoin niitä teidän vastauksia, niin silloin mun tarkoitus on, niin kun, mä katson sen, että mitä siinä tehtävässä on, jota ei niin kun tämän vastauksen perusteella ole vielä opittu, ja sitten mä annan sen perustaisen palautteen. Tai jos se on olennaisesti opittu, se mikä siinä tehtävässä on tarkoitus oppia, niin sitten se on ok, ei näin enää tarvitse tehdä mitään. Mikä tarkoittaa sitä, että se on usein vähän sillä tavalla niin kun, löysä on väärä sana. Se ei ole löysää se tarkastus, mutta se on ehkä sanotaan niin kuin, fleksiibeliä. Mikä se on suomeksi?
Joustavaa.
Joustavaa, joo. Sekin on vähän väärä sana, mutta se on lähempänä. Sallivakin menee vähän väärään. Siis se niin kuin, mitä mä tarkoitan on se, että ne rajat ei ole sillä tavalla niin kuin välttämättä täsmällisiä. Ja siinä voi käydä joskus silläkin lailla, että joku saa niin kun, käytännössä samasta vastauksesta redon, kun toinen saa kompleten. Ja se osittain siinä on kyse ihan siitä, että niitä tehdään kohtuullisella niin kun, liukuhinatekniikalla, joka tarkoittaa sitä, että sen tehdään yksinkertaisesti vain virheitä. Mutta olennaisempaa ja yleisempää on se, että siinä, niin kun, jos se on toinen tai kolmas palautus, niin siinä on, niin kun näkee se, mihin suuntaan ollaan menossa. Että mä saatan niin kun ekassa palautuksessa olla pikkasen puuttua semmoisia asioita, mihin mä sitten kolmannessa palautuksessa, kun sitä on veivattu jo pari kertaa jonkun toisen kohdalla, niin en sitten välttämättä enää puutu. Tämän tyyppisiä juttuja, koska sen tarkoitus on niin kun auttaa sitä opiskelijaa eteenpäin. Se ei ole se, siinä kohtaa ei ole tarkoitus antaa niin kun semmoista arvosanaa palautetta. Ja semmoinen on se ehkä olennainen pointti. Ja siis se, että tietysti niin kun kokeen arvioinnissa, kun se on summatiivista, niin siinä on huomattavasti tärkeämpää se, että kaikkia opiskelijoita kohdellaan sitä niin kun samalla tavalla, jolloin niin kun se on aika tärkeätäkin, että ne tulee 60 koetta, jotka mä voin katsoa samalla kertaa. Mä pystyn niin kun katsomaan, että se on kokonaisuutta ja katsomaan, että ne käsitellään samalla tavalla. Mutta tämmöisiä ajatuksia halusin teille. Niin. Pohdiskella tässä asiassa. Mutta me ollaan käyty tästä asiassa sen verran aikaa, että eiköhän me mennä nyt jo tämän päivän asiaan. Kaksi aihetta tänään. Hirveän määrä otsikoita, mutta tämä ensimmäinen otsikko on se ensimmäinen asia, ja sitten nämä loput otsikot on se toinen asia. Eli yksi tämmöinen noiden formaalien kielioppien käyttötarkoitus, ja itse asiassa alkuperäinen käyttötarkoitus, nimenomaan se Noam Chomskyn ajatus, kun se kehitti nämä formaalit kieliopit, oli se, että näillä kuvataan englannin kieltä, suomen kieltä, ruotsin kieltä, saksan kieltä, ja se, että niitä voidaan käyttää sitten tietokonekieltä, niin kuin ammattikielten kuvaamiseen, niin se tuli myöhemmin. Lingvistit on tietysti, siis kielitieteilijät on totta kai menneet eteenpäin tästä, että tämä tapa kuvata, kun mitä tällä kurssilla käsitellään, niin se ei ole enää tietysti aat tuolla niin kielitieteiden puolella, mutta se on semmoinen hyvä, se on niin semmoinen hyvä aloitus, ja se on semmoinen hyvä niin kuin approksimaatio, sanotaan näin. Semmoisia erityispiirteitä, kun käytetään kontekstittomia kielioppia nimenomaan luonnollisten kielten kuvaamiseen. Ensinnäkin se, että toisin kuin tietokonekielten kohdalla, se oleellinen pointti on se, että se kieli, luonnollinen kieli ei ole kenenkään keksimä. Vaan se on semmoinen, joka on, niin kuin puhutaan, sosiaalisesta konstruktiosta. Se on niin kuin, vuosisatojen, vuosituhansien käytännön muovaama vakiintunut käytäntö, sanotaan näin. Ja se tarkoittaa sitä, että ne rajat ei ole tarkkoja ja ne ei missään nimessä ole formaaleja. Niin kuin me puhuttiin silloin ensimmäisellä luonnolla tai siellä alkupäässä, niin taisi olla kolmannen luonnolla, että se kun puhuttiin formaaleista kielistä ekan kerran, niin esimerkiksi kysymys siitä, että kuuluuko joku sana suomen kieleen, ei ole hyvin määritelty. Se riippuu, keneltä kysytään. Ja se riippuu, milloin kysytään. Missä tilanteessa kysytään. Se ei ole missään nimessä formaali. Se tarkoittaa sitä, että me käytetään tämmöisiä formaaleja kielioppeja. Me tehdään aina fragmenttia sitä kielestä ja jossakin mielessä aina semmoisia vähän jäykistettyjä malleja, jotka ei sitten kuitenkaan ihan täsmälleen vastaa sitä. Toinen tekijä, joka tulee siitä, on se, että ne kieliopit on pakostakin usein moniselitteisiä. Että toisin kuin ohjelmointikielillä, jotka on suunniteltu niin, että niillä pystyy tekemään yksikäsittäisen kieliopin, niin luonnolliselle kielelle ei yleensä ole mahdollista tehdä yksikäsittäistä kielioppia. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuo ennustava jäsennys, mistä puhuttiin viikko sitten, kun se oli torstaina, niin se ei sovi kovin hyvin näihin tekniikoihin. Et sitten on se Öhlin menetelmä, joka täällä mainittiin, tai sitten tämmöisen GLR-menetelmä, joka Jakin kaltaisissa työkaluissa on joissakin valmiiksi toteutettuna niin sanottu Tomitan jäsenin, on semmoisia menetelmiä, joilla voi käyttää, koska ne pärjää sen aika lailla niin kuin kummallisen kielopin kanssa paljon paremmin kuin nämä ohjelmointikielten käsittelyyn tarkoitetut menetelmät. Sitten tietysti on tämä kysymys, että vähän niin kuin ohjelmointikielissäkin, että se, että annetaan kielioppi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos kielioppi hyväksyy, niin se ei tarkoita sitä, että se silti on sen kielen lause. Että viimeisenä mainittu tällä colorless green ideas sleep furiously. Onko kukaan tästä kuullut tästä lauseesta aikaisemmin? Että joo, jees. Tämä on Noam Chomskin 50-luvulla esittämä esimerkki kielioppillisesti siis kielioppin mukaan englanninkieleen kuuluvasta lauseesta, jolla ei ole mitään merkityssisältöä. Ja sen tarkoitus oli osoittaa, että tämmöinen, niin kuin, itse asiassa Chomskin tarkoitus oli osoittaa, että semmoinen tilastolliseen kielioppiin, tilastolliseen päättelyyn perustuva kielioppi ei voi kuvata sitä kieltä kovin hyvin. Mä en tiedä, siis se Chomskin argumentti ei mun mielestä ole kovin hyvä tuolta kannalta, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että kielioppi ei riitä kaiken kuvaamiseen. Ja musta tuo on ihana lause. Se on tällä kurssilla joka ikinen kerta mainittu, yleensä se on ollut tehtävissä, mutta niin nyt se on luennolla. Ihan sen takia, että kun meitä mallivastauksia annan, niin sitten mä en oikein pysty sitä niin kuin mallivastausten kautta antamaan tätä Chomsky-esimerkkiä. Suosittelen googlaamaan, se on hauska tarina, sillä tällä lauseella jopa oma Wikipedia-sivunsa. Me tehdään kontekstitonta kielioppia luonnolliselle kielelle, niin näytetään tämmöisiä välikesymboleita, mitkä esiintyy aika usein. S-lause tulee englanninkielisessä sentence. NP, noun phrase. Suomen kielen kielioppissa käytetään sanaa substantiivilauseke. Tämä löytyy hyvin monesta kielestä tämä NP. Sitten englannin kielessä on semmoinen kuin VP, verb phrase. Mä tuossa just eilen lueskelin suomen kielen isoa kielioppia, siellä niin kuin on kokonainen luku VP:stä ja perustelu siitä, minkä takia VP ei kuulu suomen kieleen. Suomen kielen kielioppiin siellä ne kuviot menee eri tavalla, mutta niin joo, tuo VP on semmoinen, mikä esiintyy englannin kielen kielioppeissa. Suomen kielen kielioppeissa esiintyy adjektiivilauseketta ja adverbilauseketta, ja sitten englannin kielessä taas prepositiolauseke on semmoinen, mikä esiintyy. Tämmöinen esimerkki yhdestä englanninkielen fragmentista, jolla siis ei hirveästi pysty kuvaamaan, mutta antaa teille niin kuin kuvan siitä vähän, että minkälaisia nämä luonnollisten kielten kielioppit on. Englanninkielen lause, se alkaa, tämä fragmentti siitä kielestä, tämä on fragmentti, tämä ei missään nimessä yritä olla edes auttava malli koko sille kielelle. Aloitetaan substantiivilausekkeella ja sen jälkeen tulee verbilauseke. Ja sitten siellä substantiivilauseke, niin siellä on substantiivi, joita tässä kieliopissa on kaksi kappaletta, elefantti ja pyjama. Ja sitten sen edessä voi olla, hetkinen, onko tämä nyt se determinantti vai mikä tämä on, det, se missä se tulee. Siinä on tuo artikkeli ja sitten omistusmuoto vaihtoehtoina. Sitten siellä voi olla näiden perässä prepositiolauseke, mikä tarkoittaa, että siellä on prepositio in ja sen perässä sitten joku substantiivilauseke. Tai sitten tässä kieliopissa meillä voi olla myös substantiivilauseke, joka koostuu pelkästään pronominista I. Verbilauseke puolestaan, niin se on verbi, jonka perässä objektina substantiivilauseke, tai sitten verbilauseke, jonka perässä on tämmöinen prepositiolauseke. Voidaan pohdiskella esimerkiksi, minkälaisia merkkijonoja, minkälaisia lauseita me saadaan tästä kieliopista ulos. Mä teen yhden esimerkin tässä, että tulee tehtäviin, tulee sitten vähän toisenlainen tämän kieliopin kanssa puljaus. Lähdetään johtamaan jotain, eli aloitetaan S, siihen tulee sitten NP, VP ja mitäkös me keksittäisiin. Laitetaan se, että NP on tuo det n. Tässä muuten kannattaa huomata, että nämä on, NP on välikesymboli, se on yksi symboli, vaikka siinä on kaksi kirjainta. Kun taas det n, siinä on kaksi välikesymbolia. Sitten VP voisi olla, tämä hetkinen tehdään, tämä nyt vasempana johtona, niin detille, no, my vaikkapa. Ja sitten N, kumpi valitaan, elefantti vai pyjama?
Elefantti.
Jees. Ja nyt sitten VP:ssä meillä on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko verbi ja sille objekti tai sitten VP, verbi, lauseke, jonka perässä on prepositio. Kumpi näistä valitaan? Otetaan tuo preposition lauseke siihen mukaan. Eli silloin tulee my elephant. Mun käsialani on erittäin hieno, mutta tietty, mitä mä kirjoitan, niin sillä on mitään väliä. Siihen tuli VP ja PP, tuki kyllä. Ja nyt tämä VP, niin se voisi olla se, tulee se verbi siihen mukaan. Eli VNP, joo. Ja nyt sitten, mitä se elefantti tekee? No ei, meillä on kuin yksi verbisiä, niin siinä hirveästi on vaihtoehtoja. Ja nyt sitten NP. No eipä siinä hirveästi ole, jos niinku yhtään järkevää lausetta yrittää tehdä, niin ei tota aita ei voi valita siihen. Se täytyy ottaa det n tai det npp, eiköhän se ottaa det n sitten. Eli tässä kyllä siis mä sanon järkevä kohtuullisen niin kuin väljässä merkityksessä. Det, oliko se det n, niinkö se oli, joo. Ja sitten en muuten kattonut ollenkaan, että miten tää olisi säädetty tää kamera. Katsotaas nyt, onko se yhtään järkevästi säädetty. Ei. Se ei ole näköinen näköjään ollenkaan tähän mennessä tuolla. Joku on pistänyt oikein hienoon paikkaan tuon kameran. Säädetään sitä nyt silleen, että sieltä saadaan jotain. Kylläpä se nyt on vaikeaa saada koko taulu mahtumaan siihen. No niin, olisikohan se siinä, joo. No niin, sitten meillä on detti siellä seuraavana. No, siinä sitten. Tässä miettii, että miten tässä saa yhtään mitään järkevää aikaiseksi, kun tällä päällä lähdettiin tekemään. Joo, okei. Okay. Tehdään sitä, että se on sitten ön, eli my elephant shot ön npp, sitten siihen tulee n, my elephant shot. Ei se, jos niinku yhtään miettii, niin elefantti siellä ainoaksi vaihtoehdoksi. Nyt se tuo pp. Ja mitä se voisi olla? Pp on pnp. No, siinä on kuin yksi vaihtoehto tässä vaiheessa. My elephant shot. An elephant. Onko se PNP vai? Joo. No, vasenta johtua, niin sitten tuo prepositio. Sielläkin on vain yksi vaihtoehto, se on tuo in. NP. Det n, niin päästään loppuun tässä jossain välissä. Detille sitten. Ehkä mä detin ja n vedän samalla askeleella. Jos teette tällä tavalla johtua kirjoittaessa, että hyppäätte useamman askeleen yli, niin pistäkää siihen tähti siihen nuolen niin kuin ympärille, tai siis siihen sen niin kuin ikään kuin yläindeksi merkitsemään, että siinä on hypätty useampi askel. Eli nyt det ja n. No, siellä nyt sitten my pajan pasamas, en pasamas, an elephant. In an elephant menee kyllä jo vähän niin kuin absurdiksi. No kyllä in my pajamas myös menee absurdiksi. No, eipä sinne hirveästi muita. Pari vaihtoehtoahan tuossa on järkeviä, mutta jollakin järkevyyden asteella. Joo, my elephant shot an elephant in an elephant. Tämä ei ole ihan niin järjetön kuin se colorless green idea, furiously, mutta ei se hirveän kaukana siitä ole. Tämä on kielioppi laadittu yhden tietyn esimerkkilauseen analysointiin, ja sinne tulee tehtävä siitä, sen tietyn lauseen analysoinnista, niin ei sitä sen tarkemmin. Löytyy tuolta tämmöinen hauska lähde, NLTK Book, Natural Language Processing in Python, Analyzing Text with Natural Language Toolkit, on tämmöinen työkalu, Python-työkalu, jolla saa tehtyä näitä luonnollisen kielen analyysejä, ja täältä sitten tuolla Analyzing Sentence Structure, niin sieltä löytyy tämä äskeinen esimerkki. Joo, mun pitää näköjään vaihtaa se tehtävä, koska tässä on teille suora vastaus siihen. No, sitä voi miettiä, mikä se tehtävä sitten on, minkä mä siellä laitan. Eli mulla oli valmisteltuna tähän semmoinen tehtävä, että tämä lause, I shot an elephant in my pajamas, olisi sitten, piirtäkää sille kaksi jäsenyspuuta ja sitten miettikää, että mikä merkitys ero on. Mutta se nyt, jos mietitään lähdettä lukemaan, jos on valmiit vastaukset siihen, niin ehkä mä mietisin jonkun muun tehtävän kuitenkin. Joo, tämä on tämmöinen kiva kirja, jota lukee. Siis jotkut on tämän kurssin harjoitustyönä tehnyt jonkinlaista tämmöistä vekotinta, joka yrittää ymmärtää jonkinlaista englannin kieltä, ja ne on sitten käy aika usein ottaneet tämän kirjan lähtökohdaksi ja vähän niin kuin matkineet täältä. Kun on lähdeviitteiden kanssa, niin se on ollut rehellistä ja kaikkea muuta. Sieltä on tullut ihan hyviä tuloksia, hyviä harjoitustyötä, mutta se on aika haastava sitä kautta tehdä, kyllä. Mutta jos yhtään kiinnostaa tämä aihepiiri, niin tämä on hyvä lähettää NLTK-kirja. Sitten tuolla Helsingin yliopistossa on tämmöinen oppiaine kuin kieliteknologia, joka, no, se lähtee siitä, että miten, tai siellä käsitellään sitä, että miten ohjelmoidaan tietokoneohjelmia, jotka käsittelee luonnollista kieltä, ja siellä niin kuin on kaikenlaista käännösohjelmista ja kielten analyysistä, ja muistaakseni niillä on tämmöinen esimerkki, keissikin löytyi jostakin täältä. Miten junien kulutukset toimivat esimerkiksi, tai miksi se kännykän automaattinen settiksen syöttö ei annakaan sanoja juuri alemmassa järjestyksessä, nämä on näiden, miten nämä mainostaa tuota niiden koulutusta, että tämä on yksi hauska mahdollinen jatko-opiskelupaikka. Joo. Ja siis tämä kielianalyysi, se on ihan oma oppiaine. Tosiaan meillä ei täällä sitä hirveästi tehdä missään. Mutta Helsingin yliopistossa, kuten huomataan, niin on ihan kokonaan oppiaine sitä varten. Sitten jos kiinnostaa suomen kielen kielioppi, niin iso suomen kielioppi löytyy verkosta. Ja tämä ei ole formaali kielioppi, tämä on semmoinen niin kuin ihan käsin, niin kuin siis niin kuin suomen kielellä kirjoitettu. Tämä on siitä hyvä, että jos niin kuin oikeasti rupeaa miettimään, mikä se nyt on kielioppien mukaista tai ei, niin tämä on hyvä lähde siihen. Mutta täältä löytyy sitten esimerkiksi juuri tuosta, jos haluaa tuota fraasirakennetta pohdiskella, niin täältä löytyy hetkinen. Onko se tuo lauseen ominaisuuksissa? Ei. Kun mä löysin sen vielä jossain vaiheessa täältä. Siis mä luin tosiaan sitä. Lauseet. Ei se sanoissakaan ole. Ei. Lauserakenteesta. Lauseke. Siellä on lausekkeesta. Joo, täällä se oli. Lausekkeen rakenne. Täältä löytyy nämä kivat NP, AP, PP lyhenteet. Ei hirveän hyvin näy teille siinä valitettavasti. Mutta. Tämmönen kiva lähde. Suomen kielen kielioppiin. Sieltä saa, jos suomen kielellä haluaa tämmöistä formaalia kielioppia katsoa, niin tuolta saa jotain osvittaa, mutta tämä on aika laaja ja aika kuitenkin niin kun tämä pyrkii kuvaamaan koko sen kompleksisuuden, mitä niin kun oikea suomen kieli sellaisena on, niin tämä on ehkä vähän hankala kuitenkin lähteenä, mutta onpahan kuitenkin olemassa, jos sitä haluaa vähän pohdiskella. Joo, onko luonnollisten kieltä kielioppeista sanottavaa, kysyttävää. Kaikki on tyytyväisiä tai kaikki on ihan sekaisin. Jees, mennään siihen toiseen asiaan. Mennään sitten niin kuin tähän oikeaan tietotekniikkaan, tietotekniikkateoriaan, eli palataan automaatteihin nyt. Tällä kertaa mennään uuteen automaattityyppiin. Mä piirsin joskus siellä kurssin alkuvaiheessa, kun äärellisestä automaattista puhuttiin, niin mä piirsin tämmöisen kivan kuvan taululle. No, tossa näköjään. Joo. Toi tämmönen kiva laatikko, jossa oli syötetty täältä jonkinlaisesta niinku rahareijasta ja sinne tulee sitten niinku vähän niinku kolikkoa ja ne merkit. Jotain sellaista. Ja sitten se, että missä tilassa ollaan ja ollaanko hyväksyvässä tilassa ja sitten joku resetti vekotin siellä. Tämä olisi niin kuin vähän tämmöinen niin kuin hyvin abstrakti, hyvin niin kuin hölmö kuva äärellisestä automaatista. Ja tässä vaiheessa pitää kiittää sitä välikokeen tekijää, joka piirsi aivan ihanan äärellisen automaatin vähän tähän tyyliin. Kiitoksia siitä, että toitte hymyn tentaattorin huulille. Se oli todella hyvä kuva. Harmi kyllä, siinä paperissa ei sitten ollut niin kuin, oikeita vastauksia ollenkaan. Se oli nyt sitten taas toinen puoli siitä asiasta. Mutta se oli hyvä piirros. Hieno piirros. Nyt sitten ajatellaan tämmöistä pinoautomaatteja, niin meillä sitten tähän viereen. Mä olisin piirtänyt sitä, että tähän viereen tulee tämmönen, mennään vielä abstraktimpaan suuntaan, kun en mä osaa piirtää mitään hyvää kuvaa siitä. Tämmönen vähän niin kuin puolikkainen nauha, jossa on palikoita, jota käytetään pinomaisesti. Eli meillä on joku osoitin, joka kertoo, missä kohtaa pinoa ollaan tällä hetkellä sen yläpuolella. Jostain syystä tietojenkäsittelyssä pino kasvaa alaspäin usein. Eli pino alkaa tuosta ja siellä on sitten tilaa periaatteessa loputtomiin. Se ei koskaan lopu se tila, mutta me voidaan käyttää sitä ainoastaan tämän osoittimen kohdalla olevan mukana. Ja se toimii sillä tavalla, että me voidaan kirjoittaa sen paikalle joku merkki, jolloin se osoitin siirtyy seuraavaan paikkaan. Tai me voidaan sitten lukea, mikä siinä on, ja siirtää tämä osoitin takaisin siihen, mutta silloin me pyyhitään pois se, mikä siinä oli. Eli se lukeminen tuhoaa sen, mikä siinä on. Tämä on aidosti last in, first out. Joku kommentoi siellä Slackissa, että mulla oli se jossain aikaisemmassa kalvossa väärin FIFO ihan oikein. Mun pitää käydä korjaamaan sen. Lifohan se oikeasti on pino. Last in, first out. Miten tämä toimii tämmöinen automaattisesti käytännössä? On se, että meillä on alustus sille pinolle. Sinne pinoon pistetään, ennen kuin, silloin kun se automaatti käynnistyy, niin siihen ikään kuin valmiiksi kirjoitetaan joku tietty merkki. Ja mä oon tuossa kalvoilla käyttänyt tämmöistä ristinmerkkiä, ristiä. Tai itse asiassa se on, muistaakseni lateksilla, kun mä kerron tätä, niin se on komento nimeltä Dagger, joka tuon tuottaa. Jotenka sitä on sitten kutsuttu täällä luennolla tikariksi. Tikarin merkki merkitsemään sitä, mikä se on siinä pinon niin kuin alustuksena. Se sitä alustusmerkkiä käytetään sen takia, että meillä ei ole mitään muuta tapaa tietää, että ollaan pinon lopussa. Siellä ei ole mitään tapaa kysyä, että onko pino tyhjä. Se on vaan se, että jos pino on tyhjä, niin me ei koskaan pystytä lukemaan sitä mitään. Jos pino tyhjenee, niin se automaatti jää jumiin. Sillä tavalla tämä toimii. Ja tämmöinen siirtymä tilasta toiseen, niin siinä on kolme tämmöistä aspektia. Kolme merkkiä, joilla on merkitystä. Se ensimmäinen kertoo, mikä on syötemerkki, joka pitää lukea sieltä syötteestä tällä siirtymällä. Se voi olla epsilon, joka tarkoittaa sitä, että me ei edes katsota syötettä, me ei kosketa syötteeseen tällä siirtymällä. Toinen merkki on pinon merkki, kertoo sitä, että mikä merkki pitää olla pinon päällimmäisenä, jotta tämä siirto saadaan tehdä, ja se ei saa olla epsilon. Eli se aina pitää olla, aina katsotaan pinosta, mikä merkki siellä on jokaisella siirtymällä. Ja sitten tähän nuolen perään pistetään merkkijono, joka pistetään siihen pinoon, jos tämä siirtymä tehdään. Ja tietysti kun me tämä siirtymä tehdään jollakin pinon merkillä, niin voidaan pitää se sama merkki siellä pinossa sillä tavalla, että pistetään se sama merkki sitten tähän nuolen toiselle puolelle. Eli mitä siirtymässä tapahtuu on se, että me katsotaan, mahdollisesti katsotaan, luetaan yksi syötemerkki, me varmasti katsotaan pinon päältä se päällimmäinen merkki ja sitten siirrytään siihen uuteen tilaan ja samalla korvataan se pinon päällimmäinen merkki sillä, mikä siinä siirtymässä käsketään laittaa. Se voi olla merkkinä, se voi olla tyhjä tai se voi olla pidempi kuin yhden merkin mittainen. Ja mä oon täällä kalvoilla käyttänyt tämmöistä notaatiota tästä asiasta. Eli se on niin kuin äärellinen automaatti, paitsi että siellä siirtymämerkinnät on huomattavasti monimutkaisempia, ja tällä aloitus siirtymällä on tämmöinen, se merkkaa sen, että mikä se on se pinossa alustu, millä merkillä se pino alustetaan. Ja semmoinen, että nämä pinoautomaatit on käytännössä aina epädeterministisiä. Tai siis on olemassa deterministisiäkin pinoautomaatteja, mutta erinäisistä syistä, jotka tulee tuossa luennon lopulla selville, niin me käytetään käytännössä aina epädeterministisiä pinoautomaatteja. Ja tämä itse asiassa on deterministinen tämä automaatti, mutta aika monesti on niin, että me ei voida tehdä determinististä automaattia. Haluaako joku arvata, mitä kieltä tämä automaatti tunnistaa? Näkyykö se kunnolla sinne taakse asti? Hyvä. Se lukee sulkeita, joo, kyllä. Mikä on ohjelmointikieli? Joo, tämä ei ole mikään ohjelmointikieli, tämä on yksinkertaisempi kieli. Tämä lukee pelkästään sulkeita, tässä ei ole mitään muuta kuin sulkeita tässä näissä merkkijanoissa. Eli siinä on, tämä on kahden merkin merkistö, jota käsitellään sulkuaukeisilla kukin. Anteeksi? Hyvä alku lispii, joo. Eli se on sulkeita. Se lukee sieltä ensin jonkun määrän sulkeita, aukeavia sulkeita. Sitten kun tulee ensimmäinen loppusulje, niin se siirtyy tänne tilaan C ja rupeaa lukemaan näitä loppusulkeita. Ja sitten jossain vaiheessa se toteaa, että mulle riitti. Mitä sanon sitten? Minkälainen kieli? Siellä on sulkeita, mutta miten niissä sulkee se tämä? Minkälaisia, niin kun, miten niissä sulkeista voidaan sanoa, että se tulee tämän hyväksymäksi?
Pitää olla sama määrä
avoja sulkeita. Riittääkö tämä? Joo, siis se on totta. Sen pitää olla täyttä, mutta onko se ainoa ehto, mikä tässä pitää toteutua? Joo, kyllä. Eli kaikki niin kuin aukevat sulkeet on ensiksi, sitten tulee loppusulkeita, niitä pitää olla sama määrä. Tämä on se AB-kieli, ANBN-kieli, mitä ollaan käsitelty, mutta nyt vaan eri merkeillä. Ja miten tämä sitten käytännössä toimii tämmöinen? No, katsotaan sitä kohta. No, tässä on hyvä välivaihe, eli katsotaan, miten näitä hommia tehdään JFlapin kanssa. Koska JFlapilla pystyy näitäkin piirtämään. Mä en yhtään tykkää sitä JFlapin tavasta tehdä tätä, mutta se on joka tapauksessa mahdollinen. Eli täältä valitaan tästä valikosta pushdown-automaton. Se on tämä pushdown tarkoittaa pinoautomaattia. Ja tässä kohtaa sitten tässä on kaksi valintaa, multiple character tai single character input, niin tämä automaatti, jota mä täällä käsittelen, niin se on lähempänä tätä multiple character inputtia, niin valitaan se. Ja sitten sen jälkeen voidaan lähteä piirtelemään saman tapaan kuin äärellistä automaattia, niin kuin periaatteessa tehdään tuo suunnilleen tuo automaatti, minkä mä äsken, mikä tuossa kalvoilla on. Ja sitten siirtymät. Näissä siirtymissä on tämmöisiä hauskoja juttuja. No mulla on näköjään jäänyt tuo lambda-optio sinne päälle. Epsilonihan siinä pitäisi olla. Tehdään sitä uudestaan. Tätä ei muistaakseni voi vaihtaa enää, kun on tänne asti päässyt. Joo, suletaan se, tehdään sitä uudestaan. No ei tallenneta. Eli preferences set empty string merkki epsilon ja sitten pushdown automaton sieltä tosiaan 4 tilaa. Laitetaan vähän isommaksi tää. Ja sitten niin, että tuo ensimmäinen tila on hyväksyvä ja aloitustila. Ja sitten hylkäävä, tai on hyväksyvä tila tämä viimeinen. Tehdään siirtymiä. Näissä siirtymissä nyt on 3 aspektia. Se ensimmäinen on se merkki, jolla se siirtymä tehdään. Mä teen A-la ja B-la tämän nyt. Sitten mikä siellä on pinossa? Se pitäisi olla nyt se pinon aloitussymboli. Tässä JFlapin systeemissä se pinon alustus tapahtuu aina isolla Z-kirjaimella. Tämä on yksi syy, miksi mä en tykkää tästä. Ja sitten pistetään siihen vaikka pinoon nyt sitten aatset ton jälkeen. Ja sitten kuten huomaatte, niin se kirjoittaa se eri tavalla kuin minä. Mutta eiköhän me pärjätä sen kanssa. Ja nyt sitten tämä tässä tilassa pyöriminen aalla, pinossa on a. Ja sitten pistetään sinne yksi a lisää. Sitten siirrytään b:tä käsittelemään. Pinossa on A, ja sitten laitetaan sinne se jätetään se tyhjäksi, koska me halutaan syödä sieltä se A pois. Ja sitten lopuksi tyhjennetään pino, eli syötemerkki on epsilon, pinolla, pinossa on zeta, ja se jätetään tyhjäksi. Ja sitten tämä siirtymä, joka syö noita aita pois pinosta samalla tavalla. No niin, semmoinen automaatti. Ja katsotaan, saadaanko me sitten tehtyä tästä jotain hauskaa. Vaikka AABB. Tämä on muuten tämmöinen. Me voidaan pinoautomaatissa on kaksi tapaa päättää, että kuuluuko tämä merkki tähän kieleen vai eikö, eli hyväksymiseen. On mahdollista käyttää niin RLS-automaattisesti sitä niin kuin hyväksyvää tilaa, tai sitten sitä, että tyhjennetään se pino. Eli kun pino tyhjenee, niin sen jälkeen se automaatti ei enää pääse jatkamaan, koska meillä ei ole mitään merkkejä, joka sieltä voidaan lukea. Niin yksi mahdollinen konventio on se, että merkki on hyväksytään, jos kun on luettu viimeinen merkki, niin siitä on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa se pino on tyhjä. Mutta tehdään tällä final statella tämä tällä kertaa. Ja nyt sitten tällä voi katsella steppiä, että aloitetaan tilasta Q0, merkki A luettavana, pino on Z. Sieltä sitten luetaan A, siirrytään tänne, pino on pistetty A, Z, ja nyt sitten siellä on toinen A luettavana, sen pitäisi pysyä tuossa Q1, niin pysyykin, luettiin se, sinne tulee pinoon 2 A:ta. Ja nyt tässä vaiheessa meillä on merkki B, varmaan tehdään tuo siirtymä tuossa, eli sieltä pinosta otetaan 1 A pois, toivottavasti, kyllä. Ja sitten täällä on vielä merkki B luettavana, ja pinossa on A, niin otetaan se A pois sieltä. Ja nyt ollaan tyhjässä merkkijonossa, mutta ei olla hyväksyvässä tilassa, eikä olla myöskään tyhjässä pinossa, niin tämä ei vielä riitä, meidän pitää päästä tonne, mutta onneksi meillä on siirtymä tuossa tyhjällä merkkijonolla, kun pinossa on pelkästään se tyhjä, tai se alustusmerkki, syödään se pois, niin ollaan täällä hyväksyvässä tilassa, eikä se pinokin on tyhjä, eli tämä automaatti itse asiassa on semmoinen, että jos se pääsee tänne, niin se myös tyhjentää pinonsa. Eli AABB kuuluu siihen kieleen. Kokeillaan sitten vaikkapa AAB, mitä siinä käy. Niin Q0:sta syödään A, pistetään se pinoon, syödään A, pistetään se pinoon, syödään B, otetaan se pinosta pois, ja mitä sitten? Ei voi tehdä mitään. Hyvä, hylätään. Jees. Ja tämän tietysti voi sitten kirjoittaa myös ihan kynäräpaperilla myös tämän siirtymän. Mutta tämä kannattaa huomata, niin kuin äärellisten automaattien kohdalla, niin JFlopilla on mahdollista piirtää automaatteja, jotka ei mahdu tähän määritelmään, jonka mä oon täällä esittänyt. Ja itse asiassa tämä Z-vaatimus on sellainen, joka johtaa siihen, että on mahdollista piirtää automaatteja, mitä JFlop ei kykene ainakaan ilman pientä muutosta esittämään. Tämä automaatti tässä, niin tämä on olennaisesti sama, mikä äsken oli tuossa JFlopissa, mutta tämän alustusmerkki on aina Zeta, niin mä en voi tätä tällaisenaan pistää sille. Joo, sitten aina kun pyöritään automaattien kanssa, niin meillä on tämä tämmöinen kiva monikkoesitys. Sillä on äärellinen joukko tiloja, sitten sillä on kaksi merkistöä, tämä on uusi juttu. Kaksi merkistöä tällä automaattilla, sillä on syötemerkistö, joka on tämä sigma, ja sitten on pinomerkistö, joka on tämä gamma. Ja näiden ei tarvitse olla missään tekemisessä keskään, ne voi olla samoja merkkejä, tavallaan eri merkkejä. Sitten siirtymäfunktio, se tehdään tilalla, syötemerkillä tai epsilonilla ja pinomerkillä, joka ei saa olla epsilon. Se tulee sitten ulos uusi tila ja sitten pinoon laitettava merkkijono. Ja sitten tähän erillinen vaatimus, että näitä siirtymiä ylipäätään saa olla äärellinen määrä. Tämähän sinänsä sallii äärettömän, koska tämmöisiä vekottimien joukko voi olla ääretön. mutta me erikseen kielletään se. Eli siirtymiä voi olla vain äärinen määrä, muuten tämä menee johonkin muuhun kuin tämmöiseen perinteiseen pinoautomaattiin. Sitten meillä on alkutila, niin kuin noissa muissakin. Sitten meillä on se alustussymboli, joka nyt tässä, mä oon käynyt tikarimerkkiä täällä. Se alustussymboli kuuluu pinomerkistöön. Tämän toisviimeisen merkin täällä pitää kuulua sinne pinomerkistöön, muuten se ei ole pinoautomaatti. Ja sitten meillä on hyväksyvät tilat sitten vielä lopussa, niin kuin äärellisessäkin automaateissa. Terminologisesti tosiaan suomeksi puhutaan pinoautomaatista, tai minä puhun suomeksi pinoautomaatista. Englanniksi sanotaan push-down automaton ja stack automaton on sitten pikkasen eri asia. Tämä voi aiheuttaa englanninkielisten tekstien kanssa vähän ongelmia. Lyhenne PDA tulee tästä englanninkielisen sanosta push-down automaton. Yes. Tässä ei pitäisi olla mitään hirveän ihmeellistä. Se kummallisin juttu on tämä, että siellä on kaksi eri merkistöä. Ja se kannattaa muistaa. Pinomerkistön ei tarvitse olla, mutta se saa olla tekemisissä sen syötemerkistön kanssa. Tässä esimerkissä, mikä mulla on tässä kalvoilla, niin mulla pinomerkistö on tämä tikari ja ykkönen, kun taas syötemerkistö sisältää sulkuaukeus luhu kiinni, eli niillä on mitään tekemistä keskenään. Kun taas sitten tässä JFlopilla tehneessä versiossa meillä on pinossa syötemerkki A ja sitten tämä alustusmerkki Z. B, joka kuuluu syötemerkistöön, niin se ei kuulu pinomerkistöön, tai se voisi kuulua, mutta sitä ei käytetä. Jees. Ja kuten aina, epsilon ei kuulu mihinkään merkistöön. Tämän automaatin käyttäytymistä, kun kuvataan, niin me ei enää voida puhua pelkästään siitä, että meillä on se tila. Äärellisen automaatin kohdalla mä sanoin joskus, että se äärellinen automaatti muistaa sen, missä tilassa se on, ja se on ainoa asia, minkä se muistaa. Pinoautomaatin kohdalla meillä on periaatteessa kaksi asiaa, mitkä muistetaan. Se tila, jossa ollaan, ja mikä on pinon tilanne, eli mitä siellä pinossa on sillä hetkellä. Mutta me kuvataan sitä pinoautomaatin käyttäytymistä sieltä, että meillä on kolmikko, eli siellä on mukana sitten myös se jäljellä oleva syöte, mitä ei ole vielä syöty syötteestä. Ja saadaan tämmöinen kolmikko, jota mä kutsun suomeksi tilanteeksi. Englannin kielessä käytetään sanoja configuration tai instantaneous description. Hetkinen, instantaneous description, se on hetkellinen kuvaus. Se kuvaa aika hyvin sitä, mikä tämän tehtävä on. Se kertoo siitä, mikä siinä niin kun, mikä se automaatin niin kun, tilanne on jollakin hetkellä. Ja sen takia tämä tilannekin on suomenkielinen termi tässä, koska se on aina se, että mikä se tilanne on sillä hetkellä. Ja siirtymiä kuvattaessa tämä on vähän tikkunen määritelmä, mutta tässä ei hirveästi ole mitään kummallista kuitenkaan. Meillä on pinoautomaatti ja me voidaan siirtyä tämmöisestä tilanteesta, jossa on syötemerkki, joka nyt tässä tilanteessa on myös epsilon sen syötteen alussa, ja pinomerkki D, joka ei saa välttämättä olla, ei saa olla epsilon, niin jos meillä on tässä tilasta tällä merkillä, mahdollisesti epsilon, tällä pinomerkillä on siirtymä johonkin Q-pilkku, joka on toinen tila, ja gamma-pilkku, joka sitten on pinomerkistöstä muodostettu jono, niin me siirrytään sieltä, että me luetaan se syötteestä pois se C, ja poistetaan pinosta se D, ja sitten päädytään uuteen tilaan Q-pilkku. Syötteestä tosiaan poistettiin se C, mutta se muu osa jää paikalleen, ja sitten sen D:n paikalle pistetään tämä gamma-pilkku, joka oli sieltä siirtymästä kaivettu. Nyt kannattaa huomata, että tämä on tosiaan epädeterministinen, eli tämä, että tämmöinen relaatio pitää paikkansa, ei välttämättä tarkoita, että se on ainoa, joka pitää paikkansa. Tuossa on, miksi tuossa nimenomaisesti käytetään tätä kuuluu-merkintää, koska siinä delta palauttaa joukon. Ja nimenomaisesti palauttaa mahdollisesti tyhjän, jolloin tämmöisen siirtymää ei voi tehdä, tai sitten useamman, jolloin siirtymiä on useita. Ja tavanomaisen tapaan sitten voidaan pistää tälle kummalliselle, mikä tämä on, käänteinen T, kumoltu T. Se on lateissa on semmoinen komento kuin V-dash, niin se on se, mitä tuo tehdään lateissa. Tämä on historiallisesti kutsutaan turnstileiksi. En oikein tiedä minkä takia. Tää niin kun logiikan... Ehkä. Turnstile, mulle tulee mieleen lähinnä niin kun tuonaan tuo... semmoisen vinyylilevysoittimen se neula. Kuinka moni teistä on käyttänyt vinyylilevysoitinta koskaan? Muutama. Se alkaa olla vähän silleen, että mun lapsuudessa kaikilla oli. Se ei enää toimi esimerkkinä samalla tavalla kuin mun niin kuin opiskeluaikana. Niin se Turnstile-sanana siinä kontekstissa, missä minä se oppinut, tarkoittaa sitä niistä niin kuin vinyylilevysoittimesta neulaa tai sitä niistä koko tätä sitä vekotinta, johon se neula kiinnitetään. Mä en sitten ymmärrä, minkä takia se on Turnstile sitten tässä, koska ei tuo yhtään muistuta sitä. Mutta siis joo, tämä niinku logiikasta tämä on tää niinku todistaa merkki logiikassa. Ja ehkä tässä nyt sitten joku ajatus, että tämä on niinku jonkinlainen niinku todistus sitten kuitenkin formaalissa mielessä, mitä tässä tehdään. Mutta sille Turnstile-merkille, VDAS-merkille voidaan sitten pistää tähti merkitsemään samalla tavalla kuin tuon auton, johdon kohdalla merkitsemään sitä, että voidaan tehdä useampi askel tai ei yhtään. Se tähti tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä useampi askel tai ei yhtään. Pistetään, saadaan niin kuin, vähän niin kuin pistettyä pienempään tilaan sen kirjoittaminen. No, katsotaan tämä automaatti, miten se käyttäytyy nyt sitten taulussa taululle kirjoitettuna. Eli tuo automaatti tuossa ja tuolla ekalla syötteellä. Tässä nyt tulee vähän hauskaa, kun mulla on nämä sulkeet syötemerkistössä ja sitten vielä pitäisi näitä tiloja. Hetkinen, alkutila on A. Sitten syöte on sulku, niin se tulee se, että mulla on sulku. Sekä metamerkkinä että kohdekielen merkkinä tässä, niin se menee vähän hankalaksi, mutta eiköhän me silti ymmärretä. Ja alustetaan tuolla alkutilaa merkitsevän nuolen yläpuolella olevalla merkillä, joka on kai edelleen se. Sitten noin kaukaan näissä on se tikari. Ja nyt sitten tästä voidaan tehdä siirtymiä. Minkälainen siirtymä voidaan tehdä? Eipä se hirveästi ole vaihtoehtoja. Se on tuo, luetaan tuo yksi sulku sieltä pois. Pinossa on tuo tikari, niin se hähtee pois siitä. Tila B. Syötteestä luetaan se toinen sulku pois. Ja sitten tikari lähtee pois siitä pinomerkistä. Ja sen paikalle pistetään tuo nuolen oikealla puolella oleva merkki, joka siis on yksi tikari. Eli silloin... jotain tämän näköistä. Nyt ollaan tilassa B. Pinossa päällimmäisenä on ykkönen ja syötemerkki on sulku auki. Mitä me saadaan tehdä? Siellä on kaksi mahdollista siirtymää B:ssä. Syötemerkki on sulku auki, niin ei siellä hirveästi joku tuo yksi siirtymä. Pysytään B:ssä. Luetaan syötteestä pois tuo sulku auki. Syöte jää tyhjäksi. Pinosta otetaan tuo ykkönen pois ja se korvataan tuolla 1-1:llä. Eli siihen tulee silloin 1-1 tikari. Ja nyt ollaan B:ssä, syötte on tyhjä. Pinossa on 1-1 tikari. Mitä saadaan tehdä? eipä tuossa oikein mitään ole tehtävissä. Toinen siirtymä vaatisi syötteessä alkavan sulkea ja toinen siirtymä loppusulkee. Niin tuosta ei pääse mihinkään. Nyt sitten kysymys kuuluu, kun tämä epädetelmissä, niin että olisiko tässä voinut valita jonkun toisen reitin. Mutta eihän tässä ollut. Tässä jokainen askel oli ainoa mahdollinen, joten tämä on sitten hylättävä tämä merkkijono. Entäpä tuo toinen? Meillä on sitten A taas, alustetaan A:lla, syötte sulkuankin suuhun kiinni ja alustetaan tikarilla se pino. Siitä taas sama siirtymä kuin tossa. Eli B tilaksi, syödään se eka sulku pois sieltä ja syödään tikari pois, pistetään paikalle se yksi tikari. Ja nyt tässä tilanteessa meillä on syötteessä se syötteen ensimmäinen merkki on suuhun kiinni ja pinossa päällimmäisenä ykkönen, niin meillä on tuo yksi siirtymä, mikä saadaan tehdä B:stä C:hen. Ja jos mä vielä kirjoittaisin tämän sillä tavalla, että sitä saadaan selvääkin. C, syötteestä otetaan merkki pois, pinosta otetaan ykkönen pois ja itse asiassa ei korvata millään. Eli sinne jää se tikari. Ja sitten C:stä syötte on tyhjä ja pinossa on tikari, niin meillä on vain yksi vaihtoehto, se on tuo siirtymä D:hen. Eli silloin mennään D:hen, syöte pysyy tyhjänä ja tikari lähtee pois ja se korvataan, ei yhtään millään. Ja ollaan syöte tyhjä, ollaan päädytty tilanteeseen, jossa ollaan hyväksyvässä tilassa ja lisäksi pino on tyhjä, eli molemmilla tavoilla tämä on sitten hyväksyttävä. Tälleen se toimii. Tämä on deterministinen automaatti, mutta tulee myös epädeterministisiä ja silloin joutuu miettimään niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tosiaan voidaan määritellä, meillä on tämmöinen äärellinen, pinoautomaatti, voidaan määritellä sille automaatille kaksi eri kieltä. Joillakin automaatilla se on sama kieli, joillakin toisilla se ei ole sama kieli. Eli me voidaan sanoa, että tunnistetaan hyväksyvällä tilalla kieli, kun me päästään alkutilanteesta sillä syötteellä semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on hyväksyvä tila tilana ja syöte on kokonaan syöty pois. Kun se on epädeterministinen tämä automaatti, niin se tarkoittaa sitä, että siellä voi tulla tilanne vastaan, jossa voi olla, että sieltä löytyy semmoinenkin tilanne, jossa meillä on merkkijono tyhjä, ei olla hyväksyvässä tilassa. Mutta jos me päästään, ollaan siis edelleen hyväntahtoisia tämän epädeterministisen kanssa, jos on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa syöte on syöty ja ollaan hyväksyvässä tilassa, niin silloin se hyväksytään ja se kuuluu tähän hyväksyvällä tilalla tunnistettavaan kieleen, eli tähän LM:ään. Mutta sitten on toinen kieli, joka on sama, niin kuin määritellään periaatteessa samaan tapaan, että meillä on, katsotaan alkutilasta tällä syötteellä, alustetulla pinolla, päästäänkö semmoiseen tilanteeseen jollakin tavalla, jossa syötte on kokonaan syöty ja pino on tyhjä. Jos näin on, niin silloin merkkijono kuuluu tähän tyhjentämällä pinonsa tunnistamaan kieleen NM. Tämä N tulee sanasta nullo, eli tyhjä. Sieltä sen muistaa. Ja mä en näitä kahta väitettä rupea todistamaan tässä. Muistaakseni tulee lisätehtäviksi. Sehän kivoja pikku näpertely todistustehtäviä, jotka ei ole ihan niin kuin keskeistä asiaa, niin sen takia ei sen paremmin luennolla kuin varsinaisakaan tehtävänä tule. Että jokaiselle pinoautomaatille, jokainen pinoautomaatti voidaan muokata toiseksi pinoautomaatiksi sillä tavalla, että kun se ensimmäinen tunnistaa hyväksyvällä tilalla, niin se toinen tunnistaa tyhjentämällä pinonsa. Ja päinvastoin, eli kun se ensimmäinen tunnistaa tyhjentämällä pinonsa, niin se jälkimmäinen tunnistaa hyväksyvällä tilalla saman kielen. Eli me ei niin kuin saada tässä yhtään mitään uutta sisällä, niin kuin mitään uutta toiminnallisuutta sillä, että me on nämä kaksi mahdollista tulkintaa. Mutta on niin, että jotkut kielet on helpompi tunnistaa hyväksyvällä tilalla ja jotkut on helpompi tunnistaa tyhjentämällä pidossa. Ja sitten jotkut on semmoisia, että ne on suunnilleen yhtä helppoja tapoja. Mutta se, että meillä on nuo molemmat olemassa, niin se tekee ihan hyvää. Täällä tosiaan, kuten huomasitte, niin jos mä tälle JFlapille sanon, että step by state, niin se kysyy, että sen pitäisi ainakin kysyä. Niin, hyväksyvällä tilalla vai tyhjentämällä pino? Sen mukaan se sitten määrittelee sen, että mitä sen pitää toimia. Sitten on tämmöinen lause, että mä myöskään en tästä rupea todistelemaan. Tulee jälkiprojuustotodistukset. Tai siis todistan sieltä tuolla hyvin yleisellä tasolla tässä. Käydään se idea se todistusta läpi, mutta en rupea kirjoittelemaan tehillä se todistusta, enkä tuonne taululle tarkemmin. Siitä, että jokainen kontekstiton kieli on tunnistettava pinoautomaatilla, jokainen pinoautomaatin tunnistettava kieli on kontekstiton kieli. Eli me voidaan, jos meillä on PDA, voidaan siitä muodostaa kontekstiton kielioppi, ja jos meillä on kontekstiton kielioppi, voidaan siitä tehdä PDA. Ja tässä on nämä kaksi konstruktiota. Eli meillä on annettu kontekstiton kielioppi, ja rakennetaan sitä PDA. Miten tämä luetaan? Tämä on vähän sotkunen. Siellä on yksi tila ainoastaan. Meillä on syötemerkistönä on se päätemerkistö, pinomerkistönä pääte- ja välikemerkistöjen, eli ne kaikki siinä kieliopissa olevat merkit on siellä pinossa. Ja alustetaan pino sillä kieliopin aloitussymbolilla. Ei ole hyväksyviä tiloja. Aloitetaan siitä aina. Ollaan aina siinä yhdessä tilassa vaan. Ja sitten tämä siirtymäfunktio on se koko homman juju. Katsotaan, miltä se näyttää ja miksi se toimii. Tässä mietittynä joku, niin tämä tämmöinen yksinkertainen lausekekielioppi, missä on sulku auki, on sulkeet ja on yhteenlasku ja kertolasku ja sitten vakiot. Niin miten tämä toimii, tämä konstruktio tälle kieliopille? Se on hyvin yksinkertainen loppujen lopuksi. Eli meillä on se yksi tila. Ja alustetaan pino sillä tämän kieliopin aloitussymbolilla, eli E:llä. Ja sitten meillä on jokaiselle produktiolle tehdään siirtymä sillä tavalla, että jokaiselle produktiolle tehdään sillä tavalla, että ei lueta syötettä, vaan pistetään se sen oikea, luetaan vasemmalta, siis otetaan pinosta se, sen vasen puoli ja laitetaan pinoon se oikea puoli. Ja sitten taas jokaiselle syötemerkille niin, tehdään siirtymä, joka lukee sen pinosta pois. Elikkä tehdään ensinnäkin vaikka produktio, eli ei lueta syötettä. Pinossa on tuo E, se vasen puoli, ja sitten korvataan se symboli tuolla oikealla puolella, joka nyt on tuo C tuossa. Toinen siirtymä tulee tuossa toisesta produktiosta, sinne pistetään sitä E+E tänne, ja sitten E-kertaa ei tuottaa oman produktionsa, ja sitten vielä sulkuakin suuhun kiinnikin vielä oman siirtymänsä. Ja sitten siellä oli se, että jokaiselle syötemerkille tehtiin oma siirtymänsä. Eli me ikään kuin siirretään sieltä syötteestä jos se syötemerkki on pinossa päällimmäisenä, niin me syödään se pois. Tämä tehdään kaikille syötemerkistön merkille. Ja taitaa olla siinä. Tämä on vähän tuollainen brute force-ratkaisu. Tämä on erittäin epädeterministinen. Eli tämä käyttää epädeterminismia erittäin paljon hyväksi. Se käytännössä hyväntahtoisen epädeterministisesti generoi meille jonkin tämän merkkien johdon. Eikö siinä oikeastaan mitään muuta tapahdu? Ja jos se kuuluu siihen kirjopin kielien kieleen, niin silloin pino on tyhjä sen syötteen päättyessä. Me voidaan esimerkiksi jollakin yksinkertaisella merkkionoilla, jos meillä hetki on aikaa vielä, niin katsoa, miten tämä toimii. Eli otetaan vaikka 1+1. Alustetaan tuolla E:llä, sitten sen jälkeen tehdään vaikka vasenta johtoa. Varmaankin pitäisi käyttää, nyt tässä kohtaa meidän pitää olla hyvätahtoisia epädeterministisiä, eli me arvataan mikä on oikea produktio tässä, mikä on oikea siirtymä, niin olisikohan se tuo siirtymä, joka laittaa sinne plussan sinne pinoon, eli ei kosketa syötteeseen. Ja pistetään sitten tämä, korvataan tämä E tuolla E+E:llä. Ja sitten seuraava siirtymä, ehkä pitäisi päästä tuohon C:hen käsiksi. Laitetaan C+C, niin se on konkreettinen. Eli nyt sieltä pitäisi tämä E vaihtaa C:ksi, se on tällä siirtymällä. Eli sinne tulee C+C, C+E. Tässä vaiheessa voidaan käyttää tätä siirtymää. Eli syödään sieltä kummastakin pois se merkki, joka on molemmissa. Ja tehdään uudestaan nyt tuolla plussalla sama juttu. Ja nyt sitten voidaan käyttää taas tätä siirtymää tuossa. Ja nyt käytetään sitten taas tätä siirtymää tälle, joka syö sekä syötteestä että pinosta sen merkin sieltä. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan syötte on luettu ja pino on tyhjä, niin se hyväksytään, kuten kuuluukin. Me voidaan rakentaa muitakin algoritmeja. Me voidaan periaatteessa mikä tahansa tunnistusalgoritmi, joka toimii kaikilla kieliopeilla, niin me voidaan muuttaa se käyttämällä sitä algoritmia muodostaa pinoautomaatti. Ja sillä tavalla saadaan sitten ehkä vähän fiksummin toimiva pinoautomaatti aikaisemmin. Mutta ne on vähän semmoisia, että eipä siinä hirveästi ole mitään mielenkiintoa semmoisen tekemisessä, muuten kuin teoreettisessa mielessä. Tietysti se, mitä me tehdään, kun me koodataan se algoritmi, niin me joko, jos se on käyttää rekursiota, niin meillä se rekursiopino on tämä pinoautomaatin pino. Jos meillä on eksplisiittinen pino, niin silloin meillä se eksplisiittinen pino on tämä pinoautomaatin pino. Eli me joka tapauksessa tehdään pinoautomaattia, kun me koodataan kontekstimon kieliopin jäsennys. Toinen suunta on sotkuisempi, ja sitä mä en nyt esimerkkinä lupea käymään, koska meiltä loppuu aika. ja se on vähän hankala lukuinen muutenkin. Otetaan äärellinen automaatti. Tämä tulee jälkiprojoon kyllä sitten niin kuin ihan esimerkin kanssa. Otetaan äärellinen automaatti ja tehdään sitä kontekstuaalista kieliopista sillä tavalla, että meillä on välikäsymboleita. Meillä on uusi aloitussymboli S, ja sitten meillä on jokaiselle tämän automaatin tilalle ja jokaiselle pinomerkille tehdään oma välikesymboli. Se tarkoittaa sitä, että meillä on siirtymä jono tästä tilasta P tilaan Q niin, että pinosta nettona, pino muuttuu nettona niin, että sieltä poistuu tuo D. Ja sitten meillä on alustus, se mikä niin kuin tarkoittaa sitä, että tunnistaa sen kielen, on se, että aloitetaan Q nollasta, päädytään johonkin tilaan sillä tavalla, että myös syödään pinosta pois se, sen alustussymboli. No, se on sitten se niin kuin produkti, jolla tämä lähtee liikkeelle. Kun taas sitten jokaiselle siirtymälle, joka lukee syötemerkin ja pinonmerkin, niin sillä tavalla, että me luetaan, me ei korvata sitä millään, niin me tehdään siitä yksinkertaisesti vain produktio. Siirtymä P:llä, siirtymään Q:hun, poistetaan pinosta D niin, että syötteessä on C, niin sitten tulee tämmöinen produktio. Ja monimutkaisemmassa tapauksessa siitä tulee sitten sillä tavalla, että mennään tilasta P tilaan RK, niin, että nettona poistuu merkki D. Tämä tapahtuu sillä tavalla, että me syödään sieltä syötteestä joku merkki C, ja sitten sen jälkeen meillä on, tehdään siirtymä R0-sta R1-seen, niin että pinosta poistuu D1, ja lopulta sitten RK-1-sta RK-hon, niin että poistuu pinosta DK nettona. Niin. Eiku hetkinen, ajattelen, kun sanot väärin. Eiku joo, kyllä. Kun tämä menee satla hauskasti. Joo, kyllä. Eli tämä siirtymä P:stä R0:aan, niin se lisää pinoon merkit D1:stä DK:hon, niin sitten meidän pitää sen lisäksi tietysti poistaa ne kaikki D1:stä DK:hon, niin sen takia se on tämän näköinen. Mutta tämä on hyvin hankala nähdä, miksi tämä toimii, jos ei todista tai käy sitä esimerkkejä. Siihen meillä on aikaa, mutta jälkiprojussa on sitten. Mutta tämä kontekstuaalinen kielioppi tuottaa tämän automaatin tyhjällä pinolla hyväksymän kielen. Joo, että tähän nyt ei kerätä käymään. Mainitaan viimeisen minuutin aikana tämmöinen asia. Tästä tulee varmaan joku tehtävä, ehkä lisätehtävä tuonne juttuun. Eli pinoautomaatti, jossa on jokaisessa mahdollisessa tilanteessa korkeintaan yksi siirtymä, se on näin monimutkaisesti kirjoitettu kaavakielellä, mutta se tarkoittaa, niin on deterministinen. Ja on olemassa tämmöisiä jänniä ominaisuuksia. Deterministinen pinoautomaatti ei kykene tunnistamaan esimerkiksi tämmöistä kieltä, joka on se palindromien kieli, jota muistaakseni on joku tehtävä siellä kielioppitehtävänä ollut jo. Mikä tarkoittaa sitä, että deterministinen pinoautomaatti ei ole tarpeeksi vahva kuvaamaan kaikkia kontekstuaalisia kielioppeja. Ja tämä pistää lisätehtäväksi. On mahdollista tehdä säännöllinen kieli, jolle ei ole olemassa deterministista pinoautomaattia. Eli se ei ole edes yhtä vahva kuin äärellinen automaatti, tai deterministinen pinoautomaatti. Ainakaan pinonsa tyhjentämällä. Ja tämä on vähän tälleen. Jännä. Sen takia pinoautomaatti on käytännössä, ja puhutaan aina epädeterministisestä, koska se on se, joka tekee sitä tarpeeksi vahvan. No, siinä oli tämä luento, ja tämän luennon päättyessä julistetaan taas virallisesti, että välikokeen 2 koeolo päättyy tähän. Ja maanantaina siirrytään sitten siihen viimeiseen kolmannekseen. Sitähän alueesta ei ole välikoetta, vaan siellä sinne tulee pakollisia tehtäviä. Ja mä nyt luultavasti päädyn siihen ratkaisuun, mitä mä ehdotin maanantaina jo, että jokaisesta luennosta tulee normaalin tapaan 4 tavallista tehtävää ja mahdollisesti lisätehtäviä. Niistä 1 pitää tehdä. Saa valita minkä. Mutta mä vahvistan tämän maanantaina, onko tästä lopullisesti se ratkaisu vai eikö. Tämä on todennäköisesti se, mihin päädytään. Se pakollisuus koskee, jos teette välikokeella tai harjoitustyöllä. Jos teette loppukokeella tai kirjatentillä, niin silloin harjoitusten pakollisuudella ei ole mitään merkitystä. Tarpeeksi sekavaa, että kaikki tipahti kärryiltä vai tuliko selväksi? Ja nyt kun nyökkäätte, niin mä en tiedä kumpaa se tarkoitti. Jees, kysykää tarvittaessa. Palataan asiaan maanantaina. Kiitoksia. Tämän luennon tehtävä tulee tuossa tunnin sisään varmaan. Mä katson sen yhden tehtävän vähän toisenlaista kuin minkä mä ajattelin, kun ei se ihan semmoinen voi olla. Kiitoksia.